živita v isti deželi. Toda le Kostas je našel razlog, da se zjutraj zbudi in zvečer leže z nasmeškom na obrazu. Kar pride, pride iz nekega razloga. Enako iz nekega razloga tudi odide in nas nauči neko lekcijo. Začni živeti, ne jutri, danes.
Življenje je darilo je knjiga toplih, navdihujočih, kratkih zgodb iz avtorjevega življenja in modrih, spodbudnih spoznanj polnih hvaležnosti. Pred desetletjem sem začel pisati svoj zvezek čudežev. Lahko bi ga imenoval tudi dnevnik vsakodnevnih hvaležnosti. Sprva nisem našel ničesar, za kar bi bil lahko hvaležen, poznaje pa se je to spremenilo. Začel sem odkrivati vse več in več in nazadnje nisem mogel nehati. Tako je v predgovor zapisal avtor Stefanos Xenakis. Vabim vas, da prisluhnemo trem njegovim zgodbam, ki jih je zbral v knjigi Življenje je darilo, ki je izšla pri založbi Primus.
Električar. Priporočil mi ga je prijatelj, ki mu zaupam. Prav vsak delavec, ki mi ga je kdaj priporočil ta prijatelj, je bil vrhunski. Električarju je ime Janis. In res je bil tudi on vrhunski. To je bilo mogoče napovedati že v trenutku, ko je vstopil v hišo. Lahko bi bil tudi znanstvenik, kar pravzaprav tudi je, če smo natančni, na svojem področju. Hiter, natančen in urejen. Lotil sem se svojega dela, on pa svojega. Tiste vrsta oseba, ki ji poveš, kaj naj naredi in potem to tudi naredi. Tale del ne deluje najbolje, naj ga popravim, me vpraša na neki točki. Seveda, Janis, mu odgovorim odsotno. Če ga hočem popraviti, ga bom moral najprej zlomiti, mi odgovori. Kaj si rekel, Janis? Ga vprašam, kakor da bi se zbudil iz sna. Če ga hočem popraviti, ga bom moral zlomiti, Stefanos. Drugače ne gre. To mi je dalo misliti. Da ga popravim, ga moram zlomiti. To počneta tudi moji hčeri. Ko se igrata z Lego kockami. Zidata gradove, hiše, šole. Svoje stvaritve vzljubita in se na to nočeta več ločiti od njih. Toda v nekem trenutku ima zmanjka kock, da bi lahko zidali še naprej. Najprej se malo repenčita, nato pa vendarle doumeta, da je najprej treba podreti staro, da lahko zgradiš novo. Da bi lahko stvar izboljšal, jo moraš najprej podreti. To vidim tudi v življenju. Nekaj umre, da bi naredilo prostor novemu. Umre, da bi se lahko znova rodilo. Drugače ni mogoče. To velja za ljudi, odnose, prijateljstva, podjetja, stavbe, čustva. Za praktično vse. Ljudje se pogosto oklepamo starega. Pa vendar, dokler ne odide staro, ne more nastopiti novo, ker ni prostora. Če se ne znebiš starih oblačil, v tvoji garderobi ne bo prostora za nova. Brez konca poletja ne bo jeseni. Če ne izprazniš svojega uma, ga ne boš mogel napolniti z novimi idejami. A ljudje se radi otepamo sprememb. Nočemo se ločiti od svojih srajc. Nočemo izprazniti svojega uma. Nočemo, da se konča poletje. Res ne maramo sprememb. In tako se do svojih otrok še pri njihovih 18 vedemo, kakor da so otročički. Nočemo se sprijazniti z dejstvom, da nas je zapustila ljubljena oseba. Vedemo se, kot da še vedno živimo v času pred 10 leti, ko so bile razmere v naši državi precej boljše. Nočemo dvigniti svojega sidra, ampak ga raje vlečemo za seboj po morskem dnu. Nič čudnega, če ob tem še zbolimo. Ko se upiraš realnosti, je težko uganiti, kdo bo izgubil. In kadar pri vožnji, namesto da bi gledal naprej, gledaš le v vzvratno ogledalo, je težko uganiti, kaj se bo zgodilo. Od trenutka, ko se rodimo, je gotovo samo eno, da bomo umrli. Smrti pa se najbolj boji tisti, ki ni nikoli živel. Zato začni živeti. Ne jutri. Danes.
Sol in luč.
Stopite do Kostasa. Popoldne sem bil v banki. Postopek sva končala. Prijazna uslužbenka me je nato pospremila do vrste, ki se je vila pred blagajniškim okencem. Stopite do Kostasa, mi je rekla. Nisem ugovarjal. Tudi pred sosednjim blagajniškim okencem se je vila vrsta. Le da za tem okencem ni sedel Kostas, ampak neka gospa. Med čakanjem sem imel čas za opazovanje. Hitro sem doumel, zakaj me je napotila prav k Kostasu. Mladenič v 30-ih, oblečen v sveže zlikano vijolično srajco. Modna pričeska, lepo počesani lasje, ki so se svetili od briljantine. Okviri očal so se lepo ujemali z barvo njegovih oči. Pri svojem delu je bil hiter in učinkovit. Z vsako stranko je spregovoril tudi kakšno prijazno besedo. Ob kramljanju pa je hkrati tudi vse opravil. Na njegovem obrazu je bil ves čas zarisan prijazen nasmeh. Kot tetovaža, kakor da bi mu na obrazu pisalo: odgovor je pritrdilen, zdaj pa mi povej, kaj si želiš. Še kar naprej sem ga opazoval. Na vrsti je bila gospa z otrokom. Ta je bil star 6 let. Zanimalo me je, ali bo spregovoril tudi z njim. Seveda ga je nagovoril. Kakor da bi me slišal. Kako si kaj, prijatelj? Z roko mu je dal petko. Malček se je nasmehnil in ves ponosen pogledal svojo mamo. Kar zrasel je. Kostasova sodelavka, gospa za sosednjim okencem, je bila iste starosti. Vendar se je zdela starejša. Babiča sta očala z okroglastimi okvirji. Bluza rahlo zmečkana in staromodna. Postava nekoliko zgrbljena. Na obrazu žalost. Če bi ta dva postavil drugega ob drugega, bi vas spominjala na zgodbo Gospod Srečni in Gospa Nesrečna, ki sem jo pred davnimi časi bral svojima hčerkama. Saj ne, da bi slabo opravljala svoje delo. Bilo je le tako, kako naj rečem, če bi bil magnet, bi me potegnilo k Kostasu. Prišel sem na vrsto. Izročil sem mu papirje in mu povedal, kaj potrebujem. Ni trajalo dolgo. Takoj mu je bilo vse jasno. V 2 minutah je pred me potisnil papir in me prosil za podpis. Sva opravila? Sem vprašal. Nikar tako hitro, se mi je nasmehnil. Tedaj me je prvič tudi pogledal. Čez 2 minuti mi je izročil še ostale papirje. Zdaj pa sva, se mi je široko nasmehnil in že pozdravil naslednjo stranko. Kostas in njegova sodelavka prejemata enako plačo. Zaposlena sta na isti banki, imata istega šefa, živita v isti deželi. Toda le Kostas je našel razlog, da se zjutraj zbudi in zvečer leže z nasmeškom na obrazu. Delati z ljudmi, kakršen je Kostas, je čisti užitek. Še veliko večji užitek pa je biti Kostas. Sol in luč. Tudi to bo minilo. Najboljši prijatelj ni nekdo, ki ga vidiš vsak dan. Najboljši prijatelj je nekdo, s katerim te veže nekaj zelo globokega, kadarkoli že se srečata. Tak prijatelj je zame Mihalis. Navado imava srečevati se ob torkih zjutraj. 15 minut pred sedmo, malo pred sončnim vzhodom. Po akademskih 5 minutah začneva teči. Najin tek traja natančno 35 minut. Naprezata pa se tudi najina jezika, saj ves čas klepetava. Že po kakih 5 minutah zabredeva globoko v psihoterapevtske vode. Praznujeva vsako, še tako majhno zmago, saj se zavedava, da so majhne stvari v resnici velike. Mihalis je pošten človek, profesionalec, glava družine in, če mene vprašate, človek, ki je do sebe precej strog. Tek običajno zaključiva s kopanjem v morju. Danes pa se je Mihalisu mudilo, zato sem se okopal sam. Odplaval sem proč od obale s plažo in na običajni točki obrnil, da užijem razgled. Gledal sem obalo in na njej več stanovanske hiše. Ta pogled se zadnjih 10 let, odkar hodim sem plavat, ni spremenil niti za trohico. Ne morem se ga naveličati, pa če tudi sem ga videl že neštetokrat. Včasih po zimi, včasih poleti, včasih v dežju in celo v snegu. Pred 10 leti, ko je moje podjetje doživelo uspeh, sem šel plavat, da proslavim. Pred 5 leti, ko sem imel prve večje težave, sem šel plavat, da si izbistrim glavo. Pred 2 letoma je bil pogled popolnoma enak. Le ena stvar je manjkala. Moje podjetje. Vse to se je zdelo, kot da bi bilo včeraj. Čas teče hitro. Sedanji trenutek se pogosto zdi kot nepremagljiva gora. Skrbi pa kot cunami. Zdi se nam, kakor da ne bo nikoli konec. In vendar se boš po letu ali 2 lahko samo nasmehnil temu, kar se je zgodilo. In to ne glede na to, kako težko je bilo takrat. Kar pride, pride iz nekega razloga. Enako iz nekega razloga tudi odide. In nas nauči neko lekcijo. Kralj je prosil modrega moža, naj z njim deli svojo največjo modrost. Če bo treba, ti dam polovico svojega kraljestva, mu je dejal. Modri mož je zavrnil ponudbo, a je kralju dal darilo. Prstan. Vsako jutro, moj kralj, vzemi v roke ta prstan in preberi napis, ki je na njem. Nato postavi prstan spet nazaj na njegovo mesto. Kralj se je s tem strinjal. Komaj je dočakal naslednje jutro. Z nestrpnim pričakovanjem je prijel v roke prstan in prebral napis. Tudi to bo minilo.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Ksenakisa, ki je izšla pri založbi Primus. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.